Gepliyer Adatlyk Radiosy. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwny 2017-nji ýylyň 29-njy oktýabr hepdeniň ýekşenbe güni eferde hepdeniň jemi gepleşigimiz programmamyzyň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler diňlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanşadyaryn. Birleşen Ştatlaryň ýöredi geňeşçisi Robert Mueller ortadan Birleşen Ştatlaryň geçen ýylky prezidentlik saýlawlaryna goşulmagy boýunça deňeňewleriň ady görkezilmedik nişanlaryna garşy ilkinji de günä bildirdi diýilip 27 oktýabrda media maglumatlarynda habar berildi. CNN we Reuters agentliklerinin mesele boyunca çıkış eden anonim çeşmelere salgılanıp xabar vermeklerine göre, Washington'un federal suudi Müller'in amala aşıran derinevleri boyunca ilkinci gedik bildirilen günahını hasap alıptır. Adalet Departamentinin may ayında veren ıhtiyar namasının esasında Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump'ın administrasiyasının kanuni bozan bolmağının ehtimallığı derinevler. CNN bildirilen günahının hiyasiyetinin nemelim galiyanlığını, maklumatların federal suudiyanın görkezmesi boyunca gizlenlikde saklanýanlygyny we 27 oktýabrda glan edilen plana görä aýyplanýanlaryň indik hepdede tutsagasyna alynjakdygyny habar berdi. CNN'in haber vermeğine göre Müller'in derinevleri Trump'ın saylo kampanyasının orsiyet bilen guman edilen dildüşüğünün daşında geçirliler. Şelede Trump'ın Müller'den ön derinevleri yol başçılık eden Federal Derinev Bürosu'nun başlığı James Comey may ayında iş başından çetleştirmek bilen kanuni bozmağının ehtimallığı öğrenilir. Mundan öň Müller 2016-njy ýylda Trumpyň oglunyň we Trumpyň kampaniýasynyň başlygy Paul Manafortyň Demokratik partiýasynyň dalaşýary Hillary Clintona ziýan ýetirip biljek maglumatlary bermegi teklip eden orys ýetliler bilen gepleşikleri barada dokumentleri çap edipdi. Birleşen Ştatlaryň Derinew Bürosy 1963-nji ýylda prezident John Kennedy-niň janyna kast edilmegine Sowet Soýuzynyň gatnaşan bolmagynyň ehtimallygy boýunça derinew geçiren döwründe Sowetler Birleşen Ştatlaryň sagçy toporlarynyň we hatda Kennedy-niň wice-prezidentiniň onuň ölümünde eliniň bardygy hakyndaky şüphelerini öňe sürüpdir. Bu maglumatlar ýaňy ýakynda çap edilen dokumentlerde öňe sürilýär. Dokumentlerden mälim bolşuna görä Sowet KGB-si Kennedy-niň janyna kast edilmeginiň netijesinde prezident olan Lyndon Johnson'ın kast edişlige gatnaşygy barada özünde maglumatyň bardygyny we onuň Federal Derinew Bürosynyň müdiri Edgar Hoover'ın 1966-njy ýylda prezidentiň kömekçisine ýollanan hatyna baglydygyny aýdýar. 27 oktýabrda Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamenti Kennedy-niň ölümine degişli 3000 çemese dokumenti çap etdi. Şeýlede Federal Derinew Bürosynyň we Merkezi Aňda ugullugynyň haýyşy boýunça ýene ýüzlerçe dokumentiň üstüniň açylmanlygy aýdylýar. Ýöredi komissiýanyň bu dokumentlerde deşer siýasat we ýöredi gullukların işi boýunça ynjyk maglumat ýok diýip karara gelen ýagdaýynda olaryň aprel aýynyň aýagynda mälim edilmegine garaşylýar. Orsiýetiň premier-ministri Dmitri Medvedew Orsiýetiň we Türkmenistanyň hyzmatdaşlygynyň puhtalanmagy ýurtlaryň özara bähwetlerine laýyk gelýär diýip bellädi. Bu arada Medvedewiň Türkmenistanyň döwlet garaşsyzlygynyň senetinde prezident Gurbanguly Berdimuhammedowa ýollanan gutlug hatynda aýdylýar diýilip Orsiýet mediasy habar berdi. 27 oktýabrda Türkmenistan garaşsyzlygynyň 26-njy ýyl döwnümini bellädi. Orsiýetiň we Türkmenistanyň gatnaşyklary dostlugy we özara hormat däplerine esaslanyp strategik partnerlugyň täze derejesine çykdy. Söwda ykdysady we investisiýon gatnaşyklary öňe tarap özgörýär. Senagat infrastruktura, energetika, ýokary tehnologiýalar we beýleki uğurlar boýunça bilelikdäki perspektiw proýektler durmuşa geçirilýär diýilip Medvedewiň hatynda bellenýär. Habar berilşine görä Medvedewiň öňýanda Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin hem Türkmenistany gararsyzlyk bayramy bilen gutlady. Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça bilermeni Eýrany BBC kampaniýasynyň jurnalistlerini gorkuzmagyny besetmäge çağırdy. Britaniýanyň media agentligi özüniň pars dilindäki işgärlerine garşy Tehran tarapyndan jenaýat işleriniň gozgalýanlygyny aýdyp Birleşen Milletler Guramasyna şikaýat bilen ýüz tutdy. Eýrany häkimetleriniň BBC bilen islendik gatnaşyklary jenaýat hökmünde garaýan bolmagy ehtimal diýilip Birleşen Milletler Guramasynyň söz azatlygy boýunça ýöredi hasabatçysy David Kaye we Eýrany adam hukuklary boýunça ýöredi hasabatçysy Asma Jahangir 27 oktýabrda bilelikde ýeýradan beýanatynda bildirdiler. 2009-njy ýylda dawaly prezidentlik saýlawlarynyň soň Eýran BBC-niň fars dilindäki gullugynyň ýurtda işlemegine gadagançylyk girdipdi. Avgust aýynda Tehranyň Suudi agentliginiň 152 sany işgärinin öňki işgärleriniň we habarçylarynyň Eýranda maliýe hasaplaşyklary geçirmegine gadagançylyk girdi. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.
Gitleyer Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada käpitanyň jemi bilen men ýogşan anygra. Bu hepde azatlygyň esas temalary şol sanly web saýtymyzda iň köp okulan makalalar Türkmenistanyň gara bazarlaryny dolaryň rekord derejede ýetmegi, dolar bilen belirlikde haritlaryň hem gymmatlamagy, Lewap Daýhan birleşiginiň nägilik käreneçileriniň artyşyny daşlamagy barada boldy. Şeýlede bu hepde Berdim Muhammedow Magtymgulynyň täze ýadygärliginiň guruluşyny çaltlandyrmagy tapşyrdy atly makalamyz köp okuldy. Bu hepde iň köp diňlenen söhbetdeşliklerimiziň başyny Türkmenistanyň garaşsyzlyk güni haýsy bäýinde esasynda ýitgödülýär diýen atlan çap edilen söhbet çekýär. Şeýlede dinleýijilerimiz Lewap Daýhan birleşiginiň nägilik käreneçileriniň artyşyny daşlamagy, türkmen resmiýleriniň toý eşigini almadyk studentlere, işgärlere gödek daramagy barada gepleşiklerimizi köp dinlediler. Bu hepde iň köp görülen, tomoşa edilen video reportajlarymyzyň başyny Berdim Muhammedow golf ukyýyny görkezdi. Berdim Muhammedow köp zähmet çekýär diýen atlan çap edilen videolar çekýär. Şeýlede bu hepde Talibana goşulan KGB agenti barada videomuz köp görüldi. Bu hepde iň köp gurrun edilen tesvirçi ýa kommentçi çeken gepleşiklerimiziň başyny Lewap Daýhan birleşiginiň nägilik käreneçileri artyşyny daşlapdyrlar atly gepleşik çekýär. Şeýlede dinleýijilerimiz, okuwçylarymyz Berdim Muhammedow Magtymgulynyň täze ýadygärliginiň guruluşyny çaltlandyrmagy tapşyrdy. Türkmenistanyň garaşsyzlyk güni haýsy bäýinde esasynda ýitgödülýär atly gepleşiklerimizde köp tesgir pikir galdyrypdyrlar. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň bolýan temalaryna goşulyp öz pikir garaýyşlaryňyzy aýtmaga çagyrýarys. Türkmenistan'ın yurt garaşsyzlygynyň 26 ýyllyk bayramy münasibetli 1636 raýatyň. Şeýlede bir näçe daşary yurt raýatynyň günäsi geçirildi. Bu günä geçiş may aýynda korrupsiýa garşy ýaran edilen giň möçürli göreş netijesinde başlanan täze tutdawaklyklardan soň tutsoglaryň sanynyň has artmagy, türme şertleriniň has agyrlaşmagy baradaky aladalaryň ýanyna gabat geldi. Azatlyk radiosynyň hökümete ýakyn çeşmesiniň berýän maglumatlaryna görä, ykdysady krizisiň çoňlaşmagy, korrupsiýa garşy ýaran edilen göreş bilen baglykda türme tutsoglarynyň sanynyň bir näçesi köpeljekdigi, tutsoglara berilýän naharlaryň aldyljakdy we benilerin esasan ýyllarından gelýän azyk önümlerine dayanmaly boljakdygy saklanylýar. Emma Türkmenistanda tutsoglaryň umumy sany, jinayetçiligin derecesi ve kanun olmaların esas sebepleri arada açık statistik maglumatları el yeterliler. Türkmen metduatı adat dolşiyali bu gedekkem güne geçiş kararlarının rekimdarlık ve insanperverlik yörölgeleri esasında. Her bir maskalanın agdybirligi we bütögüýligi nukdaý nazarından kabul edilýänini, prezidentin degişli ýolbaşçylara günäsi geçilen raýatlar işe yerleşdirmek barada tapşyryk berýänini ýetirdi. Emma hukuk goraýjy aktivistler şol sanly adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatiwa toparynyň başlygy Farid Tukbatulin bugüne geçişlerden soň begenen maskalalar bilen bir hatarda gynanmaly bolýan maskalalaryň hem köpelýänligini aýdýar.
Заключенных в Туркменистане практически не меняется, потому что на место освобожденных придут...
Туркменистаны тустоуларын саны и шырынны тастан үйткөм ярден яли. Себеби хедрки бошодлан тустоуларын орнына басым тәзі тустоу эділенлер гелер. Бу иш президент Берді Мухаммедовын коррупция гаршы көрес тавсырғы эсасынна амыра асырлияр. Хедр регионларда жуда көп мөчөрді акадым я эйям суд эділли. Яды дерген вассынна дейп Тухпатуллин Венадан телефон аркалы верен көрінгін айтты. Tuhpatullinin pikirine göre bu gedekki güne geçişlikte geçen gedekkiden 636 tutsoğun köp adatlığı ve verilmeği rekimdarlık gülenlerle hakikatta tehde tutsoğları yer tapmak yer uğurluğu gülen bağlı olmalı. Şu sebepten ol bayramçılıklara kabat yüzlep, hatta münlep adam adatlığa çıkarılsa da bir yagday hakimiyetlerin odalıklarına göre has geçirimli, has insanperver bolonluğunu anladıp bilmez deyip hasaplayar.
То есть это, в принципе, ничего не меняет и ни о чем не говорит.
Türkmenistan'ın may ayında turan korrupsiýa galmagalyndan soň ykdysat jinayetlere garşy ýürüýte gullyk döredildi we dürli derejelerde işleýän adamlaryň onlar sözünün korrupsiýa aýplamalaryna aýplananlygy habar berildi. Emma soňra tutulan, iş getilen adamlar barada berilýän maglumatlaryň başdaky jikmejikligi ýapyldy. Tuhpatulyň bu ýapyklygynyň sebäbini häkimetleriň ýurtda dören agyr sosial, ykdysady ýagdaýy, jinayetçiligiň derejesiniň pehilmeýänligini ýaşyrmak synansy bilen bagly. hukuk koruyucunun ananjyna göre eger de sosyal problemalar çözülmese, yeterlik iş orunlar döredilip, adamların durmuş güderan ereceti koglandırılmasa, Türkmenistan'ın niyaf diurunun başlanan köpçürüklüğün günaga çişler dogam eder ve bu hakikatta maskalıların avada ansılığına değil, eytem kakati ya ezeti, dogonlar tutsak edilen çağaların umumu sahanının bütün yurt doyuncu yıl yıldan köpölme ona getirer. Hepdeniň jem programmamyz halkyň sesi bilen dowam etdirýär. Türkmen mediýasy Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy Akça Nurberdiýewanyň 25-nji oktýabrda geçirilen hökümet maslahatynda milli parlamentiň alyp barýan işleri barada maglumat berenligini habar berýär. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow onuň maglumatyny dinläp, parlamentiň deputatlarynyň yerli ýerine ýetirji häkimet guramalary bilen özara gatnaşyklaryny işçenleşdirmek goýunça öňde durýan wezipeleriň wajypdygyny üns çekti dip Türkmen Devlet Havarlar Kurulu yazýar. Emma azatlygyň yerli habarçylar bilen söhbetde söýleýän raýatlar Türkmen jemgyýetçiliginde milli parlamentiň agdalaryny geçirilen saylovlara anamın azlığını, sebebi hakimiyetlerin halkın bekvitlerini uğrayacak adamlara yol vermen, dini özleyen adamlarını saylayanlıklarını aydiyarlar. Türkmenistan'ın akı varçımız Sultan Asilova bu mesele ile gıdıklanıp, daha soğuk vilayetinin köyün rönç etrafında yaşayan kârinneti Baykan ile söhbette söylü.
Necip, deputat saylovlarına ne hile katnaşıyanız?
Biz katnaşmıyazım şuna.
Deputatlarını tanıyanız mı?
Tanamıyazım şunları.
Näme
üçin? Ýygnaga sebäbi şol seniň diýen adamyň saýlamy, özleriň adamyny saýlaýar. Şoň üçin interes ýok onuň barma. Seň saýla, plan saýla diýenine saýlanmaýar ol. Gapdalyndaky garşydaşlaryň bir sapsam güýçsiz, ukypsyz adamla gapdalyny aýlanyp geziýe garşydaşmandy. Ol garşydaşam däl, ýöne kölege ol.
Ýöne netije kölen şolaryň birine gazetlerde suratlar çykyp ýaýar, ondan da suratlar nasyp şolar adamlara tanystyrýarlarmy?
Ha, tap surat gazetde çykýar, tanystyrýar, obany aýlanyp geziýär. Ýöne formalizat ol. Mena şu pikirimçe formalizat.
Netije şolar aýlanan wagtynda şol halk bilen näme gurundaşlyk geçirýär?
Ýöne onu bilemiz. Mena şu duşman görmedim, gürleşen görmedim. Näme köplenine men habarym ýok.
Ana maskalanatyn kimdir biri bar-bar bilýän atdymy şu taýlawyny?
Yok, yok.
Tutuş maskalanat atnaşaňda okmay.
Katnaşmaýas. Pede ýok tanyny, pede ýok. Ýöne formalizm.
Näçe 15-nji dekabrda Türkmenistanyň parlamentine saýlawlar geçmeli. Häzir şonuň hem siz habarsyzmy?
Yok, habarym ýok ondan.
Halkyň pikirine aýlap şu deputatlar barada, halk näme aýlap pikirde?
Men Dayxan bolanca halkdan işim yok, özüm bilen özüm. Birinin pikirini aydı, birini oturuşma bir seyrek bolya oturuşmadan da onu el gurumuna gedilen ok. Korkuyorlar, açık pikirini aytma.
Onun şu taylı uygun bir şey uçastığı var yan, taylıva var yan diyen adama bir duşuyan mı?
Duşuyan.
Katnaşyanın bolya.
Olar sayla o kimin demeçeğini bilmiyor. Şurada stolda oturanların yanına var, kaysın çizmalı. Sağda da kalk, olsa da kalk. Haysin çizmolosu şunu şunu çiz, şunu şunu kaldır diyeler, şomulan şey edip kaydı veriyor.
Onun işte maskaladan bir adam, böyle okulanın pasportuna gidip 4-5 adamı direkt ses veriyor diyeler.
Veriyor, veriyor. Doğru, doğru, o kurum doğru. Sebebi önem yok da, önem yok. Sen diyenin bolunu ok, çiziver çizmez. Çiz, çizme tapu de olur o için. Başka bir emel ediyendir de elbette. Benazem yok.
Hormatly dinleyijiler, Kärinnesi Baýkan bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýhem, siziň ýaşaýan ýerleriňizde adamlar deputatlara, saýlawlara nähil garaýar? Bide bu arada ýazyň, telefon ediň.
Azatlygyň email adresi: metbugat@gmail.com. Bize yazıp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dolu gizlilikde saklanar. Metbugat email belgisi gmail.com.
Gepleýär Adatlyk radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Türkmenistanly taryhçylaryň aýtmagyna görä, türkmen döwletiniň esasyny goýanlaryň biri Gaýgysyz Atabaýewiň dogulun güni oktýabr aýynyň aýagyna düşýär. Şoň bilen birlikde de Gaýgysyz Atabaýewiň hakyky dogulun gününiň belli däli gaýdylýar. Aman Murat, Gaýgysyz Atabaýewiň dogulun gününiň 130 ýyllygy bilen baglykda Gaýgysyz Atabaýewiň dogulun güni barada Маалымат берип билмедиңиз?
Баш түнү кайгысыз Сердарович Атабаевдин улуу шохраты өмүр беяны тержимаханы бар. Ол 1887-нчи жылы Тежен уездинин мени обосунда дүйнөгө келген. Окуучуларга эл жетер болгон китептерде кайгысыз Атабаевдин октябрь айынын аягына доолунун айтылды. Жөнүн эм чүнүн анын терезинин окуу менен мен көрүптү. İş edinip kaygısız Atabaşı görün o bilen bile işleşen adamlar bilen gururunda şorlu mine olurdun. Biraz Türkmenistan naki in bir avreli partiye işgari olun anın oğlu Artikov. Hem de kaygısız Atabaşı'nın Türkmenistan'ın Halk Kanserler Sovyeti'nin başlığı olup işleyen nöğrününü Halk Kanserler Sovyeti'nin iş dolanırcısı olup işleyen akademik Kerim Üçmaşırık mine şulun ikiden ayrı ayrı vakitler dışlardı gururum verdiler. Kaygısız Serdarovich, men 1887'de doğulunum hakikat yönü, on kaysa aydadığını, kaysa unnudığını bana aynı kaydan adım yok. Men Oktyabr Revolusiyasından sonra öz özüm taptım, durmuştaki oranım taptım. Sonun üçünüm, men doğulunumu Oktyabr ayının ayağı deyip belleyin deyip, özü yürüyüşe haş ediptir. Bunu kaygısız Atabaş bilen bile işlesin şu iki adım önemli tasdik ediyordu. Yoksun.
Aman Murat, siz kaygısız Atabaşı gören adamları görününüz aittiniz. Eğitim olur kaygısız Atabaşı'nın adam kerçiliğini ne ahili atlayadılar?
Bileyen adlarımı aydın yoksun. Yine yan ben önünde de adım tuttum Anoğlu Artikov. Anoğlu Artikov ön kıza kastı. Aktarbile Rusçasından sonra Türkmen oblası deyip adlandırılan. Hazırki Türkmenistan'ın ilkinci partiya lideri. Anoğlu Ağa'nın oğlu Türkmen'in meşhur hudojnugu Vladimir Artikov bilen 70-nji yıllarda men tutarlıkta tanıştım. Ol kağıdı Anoğlu Ağa bilen tanıştırdı. Onun Anoğlu Ağa'dan men ilk soranladım. Sol kaygısız Atabaşı hakkında bir bilen zatlarınızı aittığım diyenimde olmağa şeyle gururum verdi. Türkmenistan Sovet Sosyalistik Respublikası dörödülenden sonra meni sol vaktaftan Rusiyalı Daşov okruğunun parti oromasının cevapkar sekreter edip iş uğraştılar. Kaygısız Serdarovich iş kabinetinde ustalarını uzakla oturuyan çinovnik değerli olmadı ama iyilisin nedi? Kavat gelişi olanır da diye. Daşov'da varan iki safari menin yığınak getirip oturun vaktime kavat geldi. O yığınak tavlanından sonra anın oğlu sen Mayakovski'nin meclis sörler adlı koşkusunu okudun mu? Şeyle meşgul hoşlu var. Megare Mayakovski şu hoşkusunu sana başlayıp yaram olsa gerek deyip hedir edip güllü. Sonra sonra ben yığına getirmemi ağrattım deyip Anoğlu'a gururum verip de Anoğlu'a yine de kaygısız Atabaşı hakkındaki atlamalarının bir yerine şeyle gururum verdi. Atabaşı ilçine çıkanına adamları üstü dinlerdi. Sözlen sözü beynisine zaman adamlar hakkında aydiyen bir sözü vardı. O Anoğlu şiirin akıl huşu yerine yığın başı çıplıyorken üst başını düzeltti yine de bir hepteden Aşkavadı men yanıma barar yalet. Gündüzlerine işler, akşamlarına okudur. Seher vaktin 10 adı işler çıkar diyerdi. Karaz il içinde iş başaracakları gözlerdi. Şeydi milli kadrları yetiştirdi deyip Anoğlu'yu artık minnettarlık bile niyatlayadı.
Aman Murat, ehem kaygısız Atabaşı hakkında başka ne ahili atlamalar var?
Kaygısız Atabaşı hakkında esası yatlamanı aydiyan adamların da biri Kerim Kerimovich Maşrikov. O Türkmenlerden ilkinci olup mineralogya ilimlerinin doktoru olan adam, akademik. Türkmenistan Eserinin Ilimler Akademiyasının vice-prezidenti, Türkmen Devlet Üniversitesi'nin rektoriyalı cevaplar vazifelerde işleyen adam. Kerim Kerimovich Sülem 70. yılın ortalarını Moskva'nın Moskva mihmanhanasını komşusu oldu yaşamak vaktimi ester etti. Sonra bir üç günün devamını Kerim Kerimovich kaygısız Atabaşı hakkında sıratları vururum verdi. Men 4 yıldan ağırak var Türkmenistan Eserinin Halk Kanserler Sovyeti'nin iş dolandırıcısı vazifesini işledim. Halk Kanserler Sovyeti'nin başlığı kaygısız Serdarovich Atabaşı'ydı. O cüdat talepkar yolbaşçıdı. Yönü işgarın kadrını bileyen, onu ıncıtmayacak bileyen yolbaşçıdı. Kevat Kerim gayret et. İşin kârlığını bileyen, yönü sonunda da kevat kılmalı edeymen vardır. Uyku kıyını etme var diyerdi deyip Kerim Kerim siyatlaya. Son Kerim Kerimiz başla vurdadı ururun verdi. Bir kadar kaygısız Serdar'sın kabinetine yanına varmak üzere ururluğu yüze çıktı. Onun iş kabinetinin başını, değerlerin uğrunu, merkezi İspanyol komitesinin başlığı Nedirvay Aytak bilen bile dronunu gördüm. İkisinin vakti koştu. Tedil edip gülüyordular. Ben edep saklayıp 5-6 adım Arap kalanına saklandım. Yönü kayası Serdaroz, elini sağlayıp Kerim Bergel, şu yerde senin bir eşitmeli gururun var dedi. Ben kolay vardım. Ol, Nedirvay bana planından haberdar ol. Ol seni yamanlayıp Moskva iyi giderli mağlum ama diye veriyemişsin niye? Benim nedir vay? Bir derek kururumdur. Ben ol diyen adamı en tek yaşlılık edem ok. Yaşlılık ederim ana şunun sonra olmanı yamanlık edip vurar diyerini, gülmeğini devam ettirdi deyip Kerim Kerim'in kururum verdi. Kerim Kerim'in gene de oruç olur. Yağıtlan bir faktı var. O şeyle deyip kururum verdi. Kayasız Serdar Osman'da ama iyi işleyen adamları özlerdi. Öz oranı patsa Rusya'sının devlet kulluğunu olun. Başta Bolşevikler karşısında görüşün. Kumşar Böğrü, Seyit Murat Uvazafiyar adamları devlet işine çekipti. Kumşar Böğrü Türkmenistan etlerinin ilkinci halk mağarif komisarı olupti. Seyit Murat Uvazafiyar'ı en mühüm tavsiyatlarına niyadı. Mesela Cüneyt Han ile gepleşik geçirmeye Seyit Murat Uvazafiyar'ı yollaptı. Öz oranını Rus koşununun yokurçu ile afteri olan Seyit Murad'ı münkurluk ediyen yolbaşçıların vardı. Kaygısız Serdar Soları Seyit Murad'ın bolt bilse 50 kilogram ağrım var. Şunun 49 kilogramı akıl paykaz diyerdi. Akıllı adamı betman bolman diyerdi deyip. Kerim Kerim siyahat diye son olsa uğrunu şeyleri eklemledi. 1932'nin başında Kaygısız Serdar ben bilen şeyleri eklemledi. Etti. İş kabinetine sağırdı Kerim Kumşareyni Seyit Miradi. Geçen yıl 1931'de tutsak edip yerin ayak uzuna sürgün ettiler. Senin padişah doğrunun akıza Kasbi oblastının Nunguşluk üyesinin başlığı Maşır Kağan'ın altığı senin taşına duyuk kurulayanı menzeye men seni korap bilmen senin kovsu merkezi oku ot başını tur razı olsan edil şunya erti Moskva yolu düş. Men Moskva'daki Türkmenistan'ın okuyulu bizim öz okuyulu anamın yolbaşısı Kulbeşirif'e sen haklı duyduran Kulbeşirif'in yanına varsan ol seni oku o yerleşmeye hokman kömek eder deydi deyip akademik Kerim Kerim'in kusturu dımdı sana mol şeyle deydi men adam bulunan molsam alım bulunan molsam o dolu bilen kaygısız Serdar Uç'a minnettar dedi. Biliyorsun Saydor yine burada da şuuruma koşasım geliyor. Kağunu ağunun diren karar değil ya. Kerim Kerim için öz pıkırına mertebesine hormat koyan adamdı. O edil sol kaygısı Atabafiyali öz pıkırını çekinmeden aydıp bileyen adamdı. Biz 1969 yılı Türkmen Oğuz Üniversitesi'ne okulu öğrenmemizde Kerim Kerim'in üniversitesinin rektörü değil. Biz 3. kursta okuyan vaktimiz 1972'de Kerim Kerimovçi Mağarif Ministerliğine çağırıp üstüdentlerin umumi yaşayış aylarını yani apşit yani üstüdentlerin öz yusun poli uzuların ıştahatını yatır deyiptirler. Akademik ministre çağırır poli umulçin okuva giren ok. Eğer şu ürününüz ön sözlen mesele olsa onunla bana ruhsat vermen hazır aradan yazan hem de işten gidiyen niptir. Hem de ministerin kabinetinin kavulhanasına çıkıp şu yerde de arasını oyup gittirine Kerim Kerim şeydi rektörlükten öz isteği ulen giden adam. Bu studentin adırına, ilmin adırına bileyen adamdı. Umuman ben yurtta giyinden sanalayan adamların kaygısı Atabay hakkında kıyaslamalarını misal hükmünü getirdim. Yani onu kaygısı Atabay'ı tanıyan, onu yaşılıkla yaşlayan adamlar cüdaken bunları arad edip öz başına kitap edip kaygısı Atabay'ın yürüktün, söğün, silan milletine, Türkmen milletine övürüp vermeli. Kitap görünüşünde kaytarıp vermeli şu yaslamaları.
Hormatlı dinleyiciler, yazı Aman Murat Bugay filan Kaygısı Atabay ve Aradak Sökhet Döşlüğümüz dinlediniz.
Öz sevitinizde olayan vakalar var da adatlığa mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlilikte saklar. Siz bolon vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyar Adatlıq Radiyeti. Hepdenin cim programmamızı Oğan Neptermedi bilen devam ettiriyar. Türkmenistan 27. oktyabrda yurt karasızlığının 26 yıllığını bayram etti. Oğanistanlı Türkmen yaşulsa Avdılgani Adatlığın kavulluğa kavarçısı bilen sökötdöşlükte Türkmen devletinin Türkmenistan deyip adının varlığına guvanıyar. Depemiz asmana yetiyar deydi. Yönü daşarı yurtlarda yaşayan Türkmenler öğlerinin Türkmenistan'ın karasız devlet olmağı ulen ol yere erkin barıp kayıtmak arzularının hasıl olmağı varad eden tamalarının entek çıkmanlığını hem gurrun veriyarlar. Sayın Merdan Ulum Radiyenin Avdılgan'ı ağa bilen sökötdöşlüğünü bilelikte dinlelin.
Uğan Türkmenlerinin Yaşullarının birisi Abdulgani Türkmenistan öz qarashtırlarının bayramçılığını belliye. Türkmenistan'ın qarashtırlığı, Türkmenistan'ın azatlığı Oğan Türkmenlerinin nəmi peyda verdi.
Oval bilen bayramçılığını Oğan Türkmenler tarafından kutluyoruz. Türkmenistan deyip adı varlığına bilir qovanıyoruz. Depemiz atmanı etiyor. Yöne Türkmenistan Oğan Türkmenlerine bir yetirer yani kömekleri var. Oğlanları okuva alkıste. Bakşamanı Türkiye alkıtıyor. Yani Hindistan gidiyorlar. Türkmenistan'ın buradaki Oğan Türkmenlerin oğlanlarını alkıste. Okusa bakşa kömeklerini her vavattan kömek verip biliyor. Şunu haiş ediyoruz bilir Türkmenistan'ın prezidentinden bilirin hani gel gidimizi açtı. Ana vurup azat gelip gidip bilsek. Otayda karındaşlarımız var görsek. Dünya yüzünde hem mecayda gidip görüp biliyorlar. Türkmenistan iki adam bilir onu görüp bilemiz yok. Olabilen an şu müşkilatlarımız var. An şunu hayiş ediyor Türkmenistan prezidentinden onu bir asançılığı isteler. Ana hem meden zoruru oku. Hindistan gidiyorlar okuymanı. Türkiye gidiyorlar. Yine bir memleketlere al gidiyor. Türkmenistan ne şey Oğanistan Türkmenlerini al gidip otaydı okusa. Billerim ayağa kalsak. Billerin arkamızı Türkmenistan tutmasak. Başı niye tutsun? Hem için biller şurada bulup kovanıyor. Türkmenistan deyip bir devlet var. Bu ata vatanımız deyip onu köp bir beğeniyoruz. Ama beğenişimizin layık olur billere. Sonu layık bir kömek etse, karışsa, Oğanistan Türkmeni arkasını tutsa dünya tanır. Oğanın arkasını yeni bir mülk tutuyor. Taciklerin arkasını tacikler tutuyor. Türkmeninin arkasını Türkmenistan tutsa. Okuluna her zadını koşuşsa ya al gitmese şurada gelip mektepleri açıp okulları okusa oğlanları. Dakterleri gelip Türkmen mantıkada gelip görseler her rakam kömeğinde girip bilecek.
Türkmen dilini, Türkmen medeniyetini Türkmen deyip de surunu üstürmek boyunca da Türkmenistan eğer istese kömek edip bilecek de.
Ha ne şey kömek edip bilmez. Kömek edip biliyor. Gelsen anam her babattan, anayi halı babattan, aktes dur babattan kömek edip biliyor. Oval bilen bana Türkmenlerde tutar biliyon kim? Ana bir saz sohbet ederine. Yine bir tayfanın saz sohbetine urkutacaklar. Ondan anı şol gelip Ana şun yani daktes durlamızı östürer yani şöylerden nemeleri açıp öd biliyor. Yani alkıdıp oğlunları okusa ödünden özü Türkmen'in daktes duru Oğanistan'dan ösüyor.
Türkiye yine başka yurtlarım Oğanistan'da mektepler açacak. Şunun yani Türkmenistan'a mektepler açsa mekteplere oğullumları iyi verse şöyle mi?
Ama Oğan Türkmenler şüphelen yani şu Oğanistan'da hem özünden ayak bastısı Türkmenler olupdu. Hani şu gelip oku mektepleri açsa Yani keselhanalar gelip açtı, kömek edip biliyor. Mülklerden gelip gördü bana Kabil'de meşefhanalar açan, Hindistan'dan gelip açıyorlar. Neyse bu iki adam hemsayemiz oluyor Türkmenistan gelip Antoy'dan ya Akçı'dan ya yine bu Türkmen'in bariyerlerinden gelip keselhanalar açıp Türkmenlerin kesellerini görüp onun ilacını edip her rakam kömekte girip biliyor. Şüphelen o aslanın Türkmenlerin ayağının tayin pillesi. Şüphelen kömek etmese kaçan kömek eder ki? Deyip onu Türkmenler nagiyle buluyor. Oğancını biliyor Türkmenistan dilinde. Türkmenistan hem atavatan. Bir yeki Oğanistan'daki Türkmenler de dünya yüzdeki Türkmenler atavatanı. Yani şu atavatan olup şüphelen şu sehel bir kömek ayağı üstte kaldırmalı Oğanistan Türkmenlerine.
Oğan Türkmenlere isliye şu atavatanımıza barıp gelsek Barıp gelmene yol açılsa Türkmenistan'ın verdiği ilçhanası, konsulhanası var. Uyuda verse bize deyip umid ediyorlar.
Umide ketteden bana Oğan Türkmenleri Hindistan mı olsun, yine bir mülke Çin mi olsun, ya Dubai olsun, ya Türkiye olsun ansat gel git biliyor. İki adam Türkmenistan buna köp bir gidip gelmek giyin. Açsa uyuda verilse Türkmenler otayda kovum hişi alın onu görseler, birek birek katlaştılar. iqtisod barada her barada onun kemasida gitcek Türkmenlerin ösmet barada ol oquw barada haşet yer Türkmenistan prinzinden bildenin gel gitmemizi uyzi işimizi ansad estinler Türkmenlerden hiç bir yamanlık görülmüyor.
Hormatly dinleyijiler, Owgansanly türkmen ýaşuldy Abdulgan aga bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Şunun bilen hepdeniň zemini geçirip utaryar. Ýeneki efir duşuklarymyza senlik hoş, saglykda we azatlygyň tolkunlaryna galyň.